отъезда ночи, да боли е обесточен, звук е мрачен.